Dobrý deň, v dnešných vyznaniach si vypočujete rozprávanie Slovenky, ktorá už takmer 60 rokov žije v Libanone. Predstavíme vám múzeum, ktoré sídli na Strakonickom hrade a vrátime sa k odovzdávaniu ocenení Kniha roka Košického samosprávneho kraja. Reláciu pripravili majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.
Koľko trvá, kým sa zabudnúť dá? Koľko stačí, nech láska predchádza pád. Na svedomí vietor šumí, dušu si stráž. A tak sa ho pýtam, koľko trváš? Koľko stojí, ak sa odpustiť má? Kto sa bojí, že nedostane nástroj, ktorý hrá? Zo strumy hrá láska, čo trpí, ak nie prvá. A tak sa jej pýtam, koľko trvá. Laja, aj keď sa trápim, viem, nič večne netrvá. Laja, nič večne netrvá. Laja, som ako mám byť, ak ma niekto nepríjma. Nemienim byť iná. Koľko trvá, kým vlastníš cudzie ovocie? Pádov stačí, nech vie, že to noc je. Na myšlenkách smútok tlačí, ako zachováš. A tak sa ho pýtam, koľko trváš. Laja, aj keď sa trápim, viem, nič večne netrvá. Laja, nič večne netrvá. Laja, som ako mám byť, tak má niekto nepríjma. Nemienim byť iná.
Druhý ročník súťaže Kniha roka Košického kraja 2025, ktorú vyhlásil Košický samosprávny kraj a verejná knižnica Jana Bokacia, má svojich víťazov. Zámerom súťaže bolo upriamiť pozornosť na kvalitnú literárnu a knižnú tvorbu spätú s regiónom Košického kraja. Odborná porota vyberala najlepšie diela v kategóriách beletria, literatúra pre deti a mládež, náučná a populárno-náučná literatúra a cudzojazyčná literatúra. Súčasťou súťaže bolo aj hlasovanie verejnosti o cenu čitateľov. Viac nám o súťaži povedala riaditeľka knižnice Sonia Jakešová.
Môžem povedať, že druhý ročník súťaže Kniha roka Košického kraja bol rovnako úspešný ako minulý ročník, keď sme štartovali, pretože sme mali nominovaných 48 titulov, 48 kníh. Minulý rok to bolo iba o jednu knihu viac. Veľmi nás teší záujem autorov aj vydavateľov, ktorí nominovali tieto knihy. Mali sme veľmi silné kategórie, najmä v kategórii odborná literatúra mala odborná porota veľmi ťažkú prácu, lebo naozaj bolo veľmi veľa skvelých titulov a nakoniec sa toho odborná porota samozrejme zhostila. Bodové hodnotenie rozhodlo o tých najvyšších priečkach. Tiež sme boli konfrontovaní s novou skutočnosťou. Identifikovali sme nominované tituly, ktoré boli aj dielom umelej inteligencie, čo bolo tak trošku aj prekvapujúce zistenie, najmä keď autori nie veľmi sa priznávali k tejto spolupráci, ale bolo to celkom čitateľné, tak nás to tak pomklo k veľkej obozretnosti, ale na druhej strane o to viac si vážime poctivú robotu literátov, grafikov, vydavateľov, ktorí naozaj na tých nominovaných dielach ukázali, že v kraji máme skvelých autorov, skvelé vydavateľstva a že tá literárna a knižná kultúra je naozaj na vysokej úrovni.
V tomto roku vám pribudla nová kategória. Oceňovali ste aj literatúru v inom jazyku, ako je slovenčina.
Je to kategória, ktorá alternuje každý druhý rok s kategóriou poézia. Samozrejme, v tejto kategórii sú potom výnimky, že môžu byť nominované diela, ktoré vyšli od vyhlásenia súťaže za ostatné 2 roky. To znamená, na budúci rok, keď bude kategória poézia, ja verím, že bude aj v budúci rok tejto súťaže, že dodržíme tradíciu, tak samozrejme budeme akceptovať literatúru z tejto kategórie, ktorá bola vydaná v roku 2026 a tiež aj 2025.
Vy okrem tejto súťaže, do ktorej ste sa pustili, usilujete sa stále čitateľov trošku primknúť k tej literatúre. Máte špeciálny web, na ktorom zverejňujete veľmi zaujímavé literárne diela a podobne.
My sme knihovníci, ktorí majú radi knihy, ale milujú literatúru, a my sme za to, že máme priložiť ruku k dielu a naozaj pomáhať autorom aj v tej kreativite, v tvorbe, nielen pri zviditeľňovaní a umožňovaní, aby si kvalitné knihy našli čitatelia u nás v regáloch našej knižnice. My sme pred už pomaly 10 rokmi spustili elektronický magazín Knihy na dosah. Je to oceňovaný magazín o literatúre, ktorý sa za tých 10 rokov etabloval medzi najčítanejšie magazíny o literatúre na Slovensku. My máme ročnú návštevnosť 40 000 čitateľov, čo je naozaj krásne číslo, a ten trend je naďalej rastúci. Vznikajú diela špeciálne na objednávku pre tento literárny magazín, takže my aj takýmto spôsobom motivujeme autorov k tvorbe, a samozrejme ani tá finančná odmena nie je zanedbateľná a myslím si, že v mnohých prípadoch právom aj motivačná.
Dá sa povedať, že východné Slovensko má dostatok autorov šikovných.
Áno, máme veľa šikovných autorov a napokon svedčí o tom aj to, že knihy autorov z Košického kraja, ktoré boli nominované a aj zvíťazili v súťaži Kniha roka Košického kraja, tak bodujú aj v súťažiach, ktoré presahujú rámec nášho regiónu. Sú to knihy, ktoré sú veľmi pozitívne hodnotené aj v rámci Slovenska, a tak ako to môžem povedať za tento ročník súťaže, tak to platí aj o minuloročnom ročníku súťaže Kniha roka Košického kraja.
Snívam, písmená v knihách čítam, kráčam v príbehoch a novú realitu vítam. Zabudnem na život skutočný, rýchlo začítam sa, hneď zo mňa je hrdina statočný. Čarovné majú zázračnú moc, ja to viem, áno viem, čítam dokonca aj cez noc. Slova občas sa strácam medzi riadkami vo vetách. Niekam preč, zažiť pocit, že si tam, kde chceš. Knihy mi zmenili pohľad na život. Niekedy cítim sa ako celkom iná bytosť. Čítam, zašijem sa do kútiku kníh, vďaka ním viem sa vcítiť do druhých. Fantáziu tu, keď máš, knihu prečítaš, ja to viem, ty to vieš, s knihou v ruke sa dnes zasníva. Slova občas sa strácam medzi riadkami.
Do internetového hlasovania súťaže Kniha roka Košického samosprávneho kraja sa zapojilo viac než 1700 ľudí. Najviac hlasov, a teda aj cenu čitateľov, získala kniha Osvobozené divadlo a Slovensko od Martina Konečného.
Kniha Osvobozené divadlo a Slovensko vznikla pri príležitosti 100. výročia vzniku tohto pražského divadla a zároveň 120. výročia narodenia Voskovca a Vericha. Ja som sa v nej sústredil na pôsobenie tohto divadla na Slovensku. Predo mnou to dovtedy nikto nespracoval. Mojím cieľom bolo priniesť nové poznanie do tejto témy Osvobozeného divadla a diela Voskovca a Vericha. Preto som sa zameral na ich cesty na Slovensko v 30. rokoch 20. storočia v medzivojnovom období a snažil som sa takisto pozrieť na vzťah týchto autorov k slovenským umelcom, predstaviteľom ľavicovej avantgardy, slovenským hercom, spisovateľom a podobne. Takže približiť taký vzťah Voskovca a Vericha k Slovensku, k slovenským umelcom a veľmi konkrétne všetky ich divadelné predstavenia, ktoré odohrali na Slovensku v Bratislave, Nitre, Banskej Bystrici, Žiline a Košiciach.
Skúste nám nejaké pikošky povedať, nie všetky, aby niečo ostalo aj na čítanie.
Mňa napríklad zaujalo, ako rôzne prijímalo obec týchto umelcov. Toto je veľmi časté v tých novinových článkoch a recenziách jednotlivých redaktorov, ktorí sledovali tieto predstavenia. Pre mňa to bolo zaujímavé, ako stále v niektorých slovenských mestách obyvateľstvo nevedelo dostatočne česky a nerozumelo všetkej slovnej ekvilibristike týchto komikov a hercov a umelcov. To sa veľmi často tieto novinové články o tom píšu, že keď tie ich dvojzmysly a keď ten ich slovný humor klauni púšťali veľmi rýchlo, tak slovenské obyvateľstvo sa sťažovalo, že nerozumie. To ma úprimne zaujalo. Oni tu prvýkrát hrali 1930 až do 37. Druhá, čo ma zaujala, je, že skoro všade sa spomína, že lístky na nich, na Voskovca a Vericha, boli na slovenské pomery veľmi drahé. Naozaj všade sa ozývajú také výzvy, aby do budúcna klauni dali aj také listky pre sociálne slabších, pre študentov, pre vidiecke obyvateľstvo v takej väčšej zľave a podobne. Že teda akože vyšlo mi z toho, že drahší bol už len Vlasta Burian ako kráľ komikov, jeho predstavenia boli úplne najdrahšie. Tak toto je ďalšia taká vec, čo ma pri písaní knihy zaujala.
A čo hrali na Slovensku?
Ten systém fungoval tak, že máte divadelnú sezónu, ktorá pre nich začínala väčšinou v septembri a v Prahe končila v máji. A ako náhle skončili túto divadelnú sezónu, tak sa vydali na turné po republike. Najprv chodili iba do Čiech a na Moravu a od 1930. vyskúšali aj Slovensko. To sa im osvedčilo, lebo mali plný dom, naozaj boli v Bratislave vypredaní vtedy niekoľkokrát. Takže vždycky potom taký máj, jún chodili po celej republike a zakomponovali do toho aj Slovensko, ako som hovoril, do tých 5 miest. Ale všade, okrem Bratislavy, boli iba raz. Do Bratislavy išli každý rok, keď sa podarilo, ale všetky tie mesta, čo som spomínal, Nitra, Banská Bystrica, Žilina, Košice, iba raz. Potom tu už nikdy neprišli.
A prečo práve tomu ste sa venovali? Máte nejaký vzťah k divadlu, alebo práve vás to Osvobozené zaujalo?
Sám som pracoval v divadle 7 rokov, áno. Ja som sa Voskovcovi a Verichovi venoval predtým asi 5 rokov, jednak ich tvorbe, ale jednak už naozaj tomu vzťahu k Slovensku. A to spomínané krásne výročie, tá storočnica a tá 120-ka bolo pre mňa takým momentom, že teraz by bolo dobre tú knihu vydať pri tej príležitosti, že sa nám zbehli také výročia, ktoré sa už nezopakujú a samozrejme Česi si veľmi toto výročie pripomínali, tam to veľmi znelo, čiže vedel som, že aj chytím takú dobrú atmosféru aj v Čechách na to, aby táto kniha možno zarezonovala aj na Slovensku, ale aj v Čechách, kde ich samozrejme majú radšej, to je ich rodinné striebro, ale tak to bola tá príležitosť.
Ako reagovali Česi na toto vaše dielko?
Ja som tú knihu prezentoval v Prahe vo Verichovej vile priamo minulého roku. Boli veľmi prekvapení, pretože táto téma bola pre nich doslova nepoznaná. Ja keď som to preberal aj s českými autormi, historikmi, ale aj zberateľmi takých pamätihodností po Voskovcovej Verichovi, lebo Prahe sú ľudia, ktorí majú ich originálne dobové predmety, plagáty, pohľadnice, fotografie a podobne. Oni o tom ako keby nemali vedomosť, nezaujímalo ich to, nemali k tomu materiály. Jedna kolegyňa napríklad priamo z divadla ABC súčasného, to je ich bývalé Osvobozené, mi povedala: Martine, my sme to ako brali, že sme byli jedna republika, že sme to ako byli jeden stát, tak my sme to ako neviedeli, nerozlišovali ako cesty na Slovensko, že vôbec, že tam chodili, to sa viedelo, ale nejak blíž, no ne. No a tak ja som urobil ten vklad vlastne, že v tej knihe máte všetky ich predstavenia kompletne popísané, to znamená, kedy sem prišli, do akého mesta, v akom hracom priestore, boli to divadlá, ale aj tzv. Sokolovne napríklad, a podobne, a aké predstavenie hrali a koľkokrát, pretože máme niektoré dni, napríklad v Košiciach to bolo zaujímavé, že mali tu hrať najprv trikrát v priebehu dvoch dní, sobota, nedeľa. Niečo sa stalo napokon a odohrali iba dve predstavenia. Som v Slovenskom východe, ktorý o tom referoval, vyčítal, že pravdepodobne tam boli nejaké technické problémy v našom mestskom divadle s tým konkrétnym predstavením. Na nejak sa tam nepohodli a to jedno sa zrušilo. No, taká zaujímavosť.
A na čom pracujete? Bude to nejaké opäť divadlo alebo nejaké zaujímavé ďalšie historické pikošky?
Áno, aktuálne tohto roku bude oslavovať 120-ku ich hudobný skladateľ Jaroslav Ježek. Oni boli taká tá trojica, Voskovec, Verich a Jaroslav Ježek. Tohto roku si pripomíname toto výročie a tento raz sme sa dohodli s verejnou knižnicou Jana Bokácia v Košiciach, že pripravím pre Košičanov výstavu pri príležitosti tejto 120-ky Jaroslava Ježka a bude sa opäť venovať primárne Ježkovi a jeho vzťahu k Slovensku, nazveme ju Jaroslav Ježek a Slovensko. Ježek veľmi často jazdil na východné Slovensko, nevie sa o tom veľa. Zatiaľ to mám tak, že minimálne trikrát pobudol aj v Košiciach a veľmi rád jazdil do kúpeľov Štos. Tam ho máme zachyteného, chodil tam v lete na také mesačné pobyty do Štosu aj s ďalšími osobnosťami československého hudobného umeleckého sveta, Martinom Fričom, Karlom Hašlerom a ďalšími. Takže tohto roku sa zameriam na toho Ježka.
Prečo vás to tak tiahne k tým českým umelcom?
To už je veľmi také subjektívne, ako keby, že keby som vám rozprával, že som vyrastal na starých československých filmoch alebo na pestičkách Jižiho Suchého a Semaforu a podobne, tak to sú skôr také ako keby subjektívne dôvody. Ale tomu Voskocovi Verichovi som sa naozaj pred vydaním knihy 5 rokov venoval tak, že som zbieral tie materiály, aj tie dobové pamätihodnosti, aj tie novinové články, recenzie, kritiky a podobne, aby som to potom mohol vydať v tej forme knihy.
Súťaži Kniha roka Košického samosprávneho kraja sa budeme venovať aj v ďalších reláciách Vyznania. Predstavíme vám aj ďalších úspešných autorov.
Kým jedno slovo pohľadí, iné skriví tvár. Človek slovom prezradí, aký nesie dar. Slová sú nám súdené a bez nich človek sám nedvíne sa zo zeme a neponúkne dlan. Len slová v sebe nesú moc, sa liekom stávajú. Sú raz volaním o pomoc, raz pomoc dávajú. Len slovo dvere otvára, k srdcu dáva kľúč. Raz do hmly vzťahy ponára, raz presvetlí ich lúč. Na perách sa ukáže, čo v sebe skrývame. Slovo ľahko dokáže, kým v srdci bývame. Len slova sebe nesú moc, sa liekom stávajú. Sú raz volaním o pomoc, raz pomoc dávajú. Slová sú nám súdené a bez nich človek sám nedvíne sa zo zeme a neponúkne dlaň. Len slová v sebe nesú moc, sa liekom stávajú. Sú raz volaním o pomoc, raz pomoc dávajú.
Poltavie je geografický región pozdĺž rieky Otava v Čechách. Nachádza sa v ňom aj mesto Strakonice, kde sídli Múzeum stredného Poltavia. Je zamerané na históriu, kultúru a prírodu centrálnej časti tohto regiónu. Ako budeme počuť od našej hostky Lucie Kupcovej zo Strakonického múzea, múzeum sídli na hrade a má množstvo zaujímavých expozícií.
Naše múzeum sídli na Strakonickém hrade a ten hrad je vlastne takový po Pražském hradu nejrozsáhlejší zachovalý komplex, vlastně hradní, ale u nás v Jižních Čechách. a vlastně je z počátku 12. století. A u nás je zajímavost to, že necelých 700 let byl sídlem maltéských rytířů. Takže naše muzeum se zaměřuje na 5 hlavních témat. Jedním je právě řád maltéských rytířů a my jsme tam vybudovali takovou v rámci i Evropy unikátní expozici, kde teda připomínáme ten řád a působení maltéských rytířů ve Strakonicích. A potom samozřejmě Strakonice, takže každý se vzpomene na dudy. Takže my máme jednu z největších sbírek dud v Evropě, takže vlastně je vystavujeme u nás v muzeu. A u nás v muzeu si můžete na ty dudy i zahrát, což vlastně, kdo je dudák, tak ví, že vlastně jen tak se dudy nepůjčujou. Takže si u nás můžete zahrát na dudy a poslechnout si vlastně soubory ze všech, nejen z Čech a ze Strakonic, ale z celého světa. A další velký téma, který máme, je vlastně ve Strakonicích byla ČZ a vyráběla se tady světoznámá motorka ČZ. Takže další část expozic jsou věnovaný právě motocyklům, jejich závodníkům a konstruktérům, takže to je další. U nás je i silné téma loutky. Bylo tam hodně u nás na Strakonicku loutkářských rodů. Letos zrovna slaví Hurvínek 100 let a sice Hurvínek je z Plzně, ale jeho autor, tvůrce, se narodil právě u nás ve Strakonicích, pan Skupa. No a poslední expozice je vlastně věnovaná, protože ve Strakonicích je i silné téma textilu. Tam se vlastně textilu šily fezy, které se potom vyvážely vlastně hodně do Egypta, do těchto muslimských zemí, takže i to máme u nás připomenuto. V rámci prohlídkové trasy můžete vystoupit i na vyhlídkovou věž Rumpál. No a muzeum ještě spravuje jako pobočku vodní mlýn v Hoslovicích, což je asi 17 km od Strakonic směr na Šumavu. No a to je zase vzácný v místě dochovaný nejstarší mlýn na horní vodu. A tam vlastně je zase takovej unikum v tom, že jeho poslední majitelé byli persekuovaný režimem, takže se tam vlastně uzavřeli a díky tomu vlastně tam zachovali to všechno to složení a to, jak se pracovalo na mlýně a na vesnici v těch 20. letech 20. století. Není tam elektrika, máme funkční pec, přes léto děláme nejrůznější řemeslné akce a v té peci normálně pečeme chleba, který můžou návštěvníci u nás ochutnat.
Hladný neodjídu.
ne, to ne, u nás se opravdu dobře napapají.
Keď jsme už na tom Strakonickom hradě, navštívíme vaše muzeum, mohli byste dát našim posluchačům nějaké tipy na výlety, možno do okolí a do blízkých měst a podobně?
Jak říkám, ten mlýn, už je to takové podlesí, takové předhůří ty Šumavy, takže tam v okolí je spousta rozhleden a s krásnýma vyhlídkama. Do Písku ze Strakonic je to kousíček, hora Žďovice, tam je zase krásná příroda, vrch Prácheň, podle který je vlastně celý ten region Práchensko pojmenovaný, takže u nás toho uvidíte opravdu hodně. Každý se najde to svoje určitě.
Předpokládám, že v Strakonicích nie je problém s ubytováním, s reštauráciami, aby mohli prísť výletníci aj zo Slovenska.
Ubytování samozřejmě pro takovýhle ty menší cestovatele, krátkodobější to určitě máme. A gastronomii můžu jenom vřele doporučit, protože u nás je vlastně jeden podnik ve Strakonicích, Sůl a Řepa, teďkon dostal nějakou michelinskou hvězdu, takže určitě.
A je tam u vás v Strakonicích nějaké také typické jedlo alebo nápoj?
Asi moc ne, my máme jeden takovej, lidi to znají, je to takový jako bramborák, akorát my tomu říkáme karásek. A taky možná kousek Budějovice, to je zase párek v rohlíku Picador, tak ale jinak nic typického nemáme.
Když ti láska schází a nedá ti spát, vítr hvízdá v mlází a sníh nechce pát. Když je ráno smutné, že nechce se vstát, tak je zpívat nutný a to bys měl znát.
Koukej se mnou si písem, broukej a rozdávej dál. Koukej se mnou si písem, broukej, co roztančí sám. Vítry hrát.
stoupám. Dopis svíráš v dlani, už víš, že jsi sám. Štěstí tvý se hroutí, je konec všem hrám. Jsi jak lávka zkroutí, jak děravý prám.
Pani Mária Advanová žije už takmer 60 rokov v Libanone. Slovenskí pútnici, ktorí tu chodia na púť za svätým Šarbelom a ďalšími libanonskými svätými, ju poznajú ako výbornú sprievodkyňu po týchto miestach. My sme sa s ňou počas nedávnej návštevy Slovenska porozprávali o aktuálnej situácii v Libanone a taktiež o tom, čo ju priviedlo opäť na Slovensko.
Tak to je viacero dôvodov. Ale úprimne povedané, hlavný dôvod je ten, aby som znova priniesla oleje svätého Šarbila z Anaji, kde svätý Šarbil žil aj zomrel.
Dá sa tam dostať do týchto priestorov? Lebo ako vieme, podľa správ z médií, situácia u vás v Libanone nie je, kto vie, ako rúžová.
Situácia je dokonca veľmi zlá. Ale do Anaje, kde svätý Šarbil žil, sa dá stále prísť a každého 22. v mesiaci sú poriadané procesie. Tie procesie neustali ani za covidu a neustávajú ani teraz.
A na tých procesiách, kto sa zvykne zúčastňovať? Sú to aj zahraniční hostia?
Áno, no tak teraz so zahraničnými turistami je to bledé, samozrejme. Ale v normálnych časoch áno. A dokonca sa zúčastňujú aj niektorí moslimi. Svätý Šarbil je uznávaný ako kresťanmi aj väčšinou moslimov.
Spomenuli sme tú zlú situáciu u vás v Libanone. Tá bola zlá už aj predtým, keď sme robili rozhovor možno pred niekoľkými rokmi. Tá sa týkala predovšetkým ekonomiky Libanonu.
Teraz sa k tomu pridala aj zlá bezpečnostná situácia a tá ekonomická je ešte ďaleko horšia. Mysleli sme, že už to horšie nemôže byť, ale môže a je.
Keby ste nám približili, čo sa deje vlastne v Libanone v týchto dňoch?
Tam by som musela zachádzať do politiky a ja by som nerada hovorila o politike. Len toľko, že Libanon bol zatiahnutý do tejto vojny úplne nevinne. My s ňou nič nemáme. A keby nebola určitá časť Libanoncov, keby nepodliehala rozkazom z Iránu, tak Libanon v tejto vojne vôbec nemusel figurovať. To je konflikt Izraelu s Iránom, respektívne Ameriky s Iránom. A Libanon v tom nemá čo robiť, ale pretože je to tak, ako to je, boli sme do toho zatiahnutí a platíme naozaj veľkú faktúru.
A ako to tam vyzerá? To sú skutočné boje.
No áno, jedným slovom vyzerá to zle. A dvomi slovami veľmi zle. Izrael už kontroluje 23% Libanonu. Dole na juhu sú dediny, ktoré sú zrovnané so zemou. Tam je, ako ja hovorím, futbalové ihrisko. Tam už nič nestojí. Tam dole na juhu sa pestujú olivy. Olivové háje sú vypálené. Izrael používa zakázaný tzv. Biely fosfor. A tam potom vraj 10 ročia už nič nevyrastie. Takže asi tak naozaj je to veľmi zlé. Ja som v Libanone 57 rokov, ale takéto zlé to ešte nebolo, ako je to teraz. Všetci veríme, že už skoro sa to začne zlepšovať, ale nejako to neprichádza.
Čo je potom s tými ľuďmi z tých južných dedín?
To je naozaj veľmi smutná situácia. Lebo tí ľudia prídu o všetko. Teraz v Libanone je 1 000 000 a vyše 200 000. vnútorných utečencov, čiže Libanonci sú utečenci vo svojej vlastnej krajine. Žijú v stanoch, v štátnych školách, kresťania otvorili svoje kláštory a prijímajú ich a všade, kde sa dá.
Ako ste spomínali, pani Majka, nechcete vôbec sa nejako venovať politike a podobne, ale skúste nám laikom z Európy vysvetliť, že čo sa deje, že sa točí na vaše územie.
Celkom úprimne, hoci som o tom nechcela hovoriť, je to tak, keď Izrael zabil iránskeho vodcu Chameneiho, hnutie Hezbollah, ktoré podlieha priamo Iránu, zaútočilo 6 raketami, čo je bezvýznamné, 6 raket to je naozaj nič, zaútočilo na Izrael. No a to bola zámienka, ktorú Izrael čakal a odpovedal nie 6, ale nekonečným množstvom rakiet. A doteraz je to tak, že Hezbollah ako keby pichal do osieho hniezda, zďaleka nemajú také zbrania, ako má Izrael, ale nedajú pokoj a tí druhí odpovedajú 10-násobne a 20-násobne. A tak sa to začalo a nevie sa to skončiť.
Čiže v podstate na vašom území na tie rôzne zariadenia Hezbollahu útočia?
Áno, áno, áno. Oni útočia. Oni majú Libanon sfotografovaný cez svoje dróny. Nám tam lietajú dróny nad hlavou denne. Denne. A nie tak, že teraz preletí a to koniec. Od rána do večera, až kým sa nezotmie, niekedy aj po tme. Okrem tých dní, keď pršalo veľmi, tak každý deň máme dróny a keď nie dróny, tak izraelské stíhačky.
Čiže aj oficiálne vyhlasujú nejaký poplach, kedy sa musíte schovať ako civilné obyvateľstvo, alebo každý sa zachraňuje ako
každý
dokáže?
Každý sa zachraňuje ako. Zo začiatku nám napríklad vyhlasovali, že nechajte si pootvorené dvere a okna, lebo Izraelci používajú aj taktiku prerazenia zvukovej bariéry a praskajú okna. Dokonca povedali na začiatku, že vlastne my nemusíme ani bombardovať Libanon. My párkrát za deň prekonáme tú zvukovú bariéru a v Bejrúte neostane kúsok skla.
Ako vlastne žijú kresťania, ktorí sú prevažne v tej južnej časti Libanonu?
Paradoxom je, že Hezbollah vyhlasuje, že oni bojujú za Libanon, ale oni z ich moslimských dedín šiitských utekajú a kresťania v svojich dedinách ostávajú. Kresťania neušli. Tých kresťanských dedín nie je tak veľa ako moslimských, ale kresťania odmietli opustiť svoje domy a moslimi skoro všetci ušli. Tak neviem, ako bojujú za Libanon. Libanonské hranice nie sú v Bejrúte, ale na juhu. A bolo by treba bojovať tam, keď už teda chcú bojovať.
Ježiš, dnes otvárame tvoj dom. Ježiš, svätý Šarbel, prebýva v ňom. Vypočul si môj plač a volanie, vzal moje trápenie a splnil želanie. Ja slúžiť ti celý svoj život chcem, do úľavy do tvojho srdca skrýť chcem. Darovať lásku, tu ti chcem. Darovať lásku, tu ti chcem. Kričať celému svetu, aký milosrdný je Pán. Poslal veľkého divotvorcu k nám. Malý Libanon zriadil nám, aby svätý Šarbel žehnal nám. Ja slúžiť ti celý svoj život chcem, do úľavy do tvojho srdca skryť chcem. Darovať lásku, tu ti chcem. Darovať lásku, tu ti chcem. Svätý Šarbel, prosíme, žehnaj nám. Svätý Šarbel, prosíme, žehnaj nám. Svätý Šarbel, prosíme, žehnaj nám. Svätý Šarbel, prosíme, žehnaj nám.
Svätý Čiže asi kresťania nemôžu žiť ten svoj bežný duchovný život, keď im lietajú nad hlavami buď to drony alebo stíhačky?
Je to ťažké, napriek tomu my sme mali napríklad Veľkú noc pod bombami, ale na juhu boli sväté omše a oslavy Veľkej noci tak, ako keby ani nič nebolo. Žiaľ, Hezbollah to má tak premyslené alebo pripravené, že napríklad okolo kostolov vykopali veľké chodby, veľké tunely a majú tam zbrania, majú tam výbušniny. No a Izraelci, keď na to prídu, tak bombardujú, či je tam kostol, alebo nie. Oni na to neberú ohľad. Pre nich kostol nie je nič posvetné tak, ako pre nás. Ale tá prapríčina neprichádza od Izraelcov, ale prichádza od Hezbolláhu. Že oni dajú tú príčinu Izraelcom, aby útočili na Libanon.
Je šanca, že sa to nejako dá do poriadku? Alebo kým budú tieto provokácie, tak stále budú reagovať vlastne Izraelci?
Áno, pokiaľ budú provokovať, Izrael bude stále tak reagovať, pretože on by to veľmi rád vyčistil od Hezbolláhu, aby mali jeho severné hranice pokoj. On aj verejne vyhlasuje, že on nemá územné požiadavky na Libanon, ale chce, aby sa Hezbollah vzdialil od jeho severnej hranice a aby prestal útočiť. No ale my každý deň čakáme, že to už bude lepšie. A každý deň si hovoríme, ale Bohu nie je nič nemožné. A Pán je nad tým všetkým a on vie, kedy to má prestať a ako to má prestať. Zatiaľ to na ten koniec nevyzerá.
Predpokladám, že teda asi tých turistov teraz ani nechodí veľa, necestuje, hoci za Svätým Šarbelom naozaj chodili davy veriacich.
Sprevádzam slovenských pútnikov ku Svätému Šarbelovi a teraz je to s púťami nie že bledé, nulové. Ľudia sa boja a keby sa aj nebali, je to naozaj rizikové tam teraz ísť.
Ale dopravné spojenie nebolo prerušené s
Libanonom? No tie prvé dni áno. Prvé dni žiadna letecká spoločnosť okrem Národnej leteckej spoločnosti nelietala. Teraz už lietajú asi tak 50-60% normálnych spojov, tak ako som ja prišla.
A situácia medzi tými náboženstvami, ktoré sú na území Libanonu, je aká? Aj ľudia nejako cítia to napätie? Lebo keď sme pred niekoľkými rokmi rozprávali, tak nebol tam žiaden problém.
Nejaké veľké problémy stále nie sú. Len ľudia sú už z tejto jednak ekonomickej a teraz aj bezpečnostnej situácie unavení. To znamená, že všetci sme nervóznejší, ale nič, zatiaľ nič také, čo by sa dalo kvalifikovať ako náboženské rozpory. Nie, zatiaľ nie.
A pokiaľ ide o ekonomiku, tak tá asi ďalej upadá, keďže tam sa nedá.
Samozrejme, krajina je vo vojne. Všetko upadá. Ako keď sa niekde bojuje. Nebuduje sa, ale rúca sa. Zatiaľ. Veríme, že jedného dňa sa to obráti. Libanonci sú šikovní. Oni už po 1000 rokov vstávajú z popola ako Fénix, tak ja dúfam, že vstanú znova, ale zatiaľ je to ťažké.
Tá ekonomická situácia ako vyzerá? Opäť nie je možné sa treba dostať k svojim vlastným uloženým peniazom v banke?
To, že nie opäť, to ešte stále nie je možné sa dostať k vlastným peniazom. A mnohí ľudia hovoria, že už sa k ním ani nikdy nedostaneme, že to už sú len čísla na papieri. Uvidíme, ako bude. No, nič nepokračuje k lepšiemu, všetko ide k horšiemu.
Takže to sú financie, ku ktorým sa nedokážete dostať? Ako je to tam s energetickou sústavou? Zbombardovaná je alebo je nejako regulovaná?
Problém s vodou je dlhodobý. To už keď som prišla, tak voda je na prídel. A stále je na prídel, len ešte ten prídel sa trošku zmenšil. No a s elektrikou je to podobné. My platíme elektriku dvakrát. Takzvanú štátnu elektriku, takú ako máme na Slovensku, že šťuknete vypínačom a máte elektriku. Tu mám teraz tak priemerne 3 hodiny za 24 hodín. A ostatnú časť zastrešujú generátory. A tie sú veľmi, veľmi drahé, takže často si ich ľudia ani nemôžu dovoliť. Na druhej strane elektriku v takej krajine, kde sú 30 a 35 stupňové horúčosti, potrebujete, pretože jednoducho bez chladničky a bez klimatizácie to ide veľmi ťažko. Keď to porovnáme s našimi podmienkami, my aj keď tu máme horúco, v noci sa trošku ochladí a dá sa dýchať. Ale tam sú rozdiely medzi nocou a dňom veľmi malé, niekedy len 2-3 stupne. To znamená, že múry, ktoré sa cez deň prehrejú, hrejú ďalej v noci a potom sa znova prehrejú, takže nedá sa bez elektriky existovať.
Čiže ani klimatizácia a také veci, ktorá by trošku spríjemnila ľuďom.
Áno, ono naozaj počasie je dusivé, keď nemáte klimatizáciu. No ale keď nie je elektriky, nie je klimatizácie.
Našim hosťom pri mikrofóne je pani Mária Advanová, Slovenka, žijúca takmer 6-10 ročí v Libanone.
Libanon žil z turistického ruchu. A to je práve teraz veľmi zle. Ja keď som odchádzala, tak združenie majiteľov hotelov a neviem, ako sa to presne volalo, povedal, že keď sa behom mesiaca nezlepší bezpečnostná situácia, tak hotelový sektor kolapsuje. Budú prepúšťať zamestnancov, lebo nemajú z čoho platiť. Pokiaľ nemajú turistov, tak nemajú ani zárobok a tým pádom nemôžu ani platiť svojich zamestnancov. No a to sú celé rodiny, ktoré od toho závisia. Libanon nemá napríklad tak rozvinuté poľnohospodárstvo, aby mohol vyvážať. My napríklad dovážame 82% toho, čo zjeme. A keď nie je peňazí, tak nie dá nejako dovážať. Boli časy, keď sa začala vojna s Ukrajinou, keď Ukrajina prestala vyvážať, respektíve exportovať pšenicu aj do Libanonu, tak sme mali chlieb tak, že ono ho predávajú v takých sáčkoch. A maximálne ste si mohli kúpiť 2 sáčky. To už teraz nemáme, môžeme si kúpiť koľko chceme, ale v tých sáčkoch zvyklo byť 10 takých posuchov chlebových a teraz je ich 6. Takže viete si to predstaviť, keď má niekto viacero detí, že mu to robí rozdiel.
Ja som tak tajne dúfala, že poviete, že aspoň severná časť je poľnohospodárska, že nejako zásoby.
Nie, tam je nížina medzi dvomi pohoriami, Libanon a Antilibanon. Je úrodná nížina, ktorá sa volá Beka. Tam pestujú časť obilia, ktoré dopestujeme, ale to nestačí. a Libanonci sú fajnšmekri, oni veľmi radi dobre papkajú, majú naozaj dobrú kuchyňu a aj veľmi zdravú kuchyňu. Veľa zeleniny a málo mesa.
A keď meso, tak aké?
Hlavne baranie, to je tam najdrahšie meso, lenže to nie je baranie, to je jahňacie. Oni im zabijajú také maličké jahňatka, také dvoj- až trojmesačné, čiže tie majú celkom iné meso ako baranina. Ani to nemá tú pachuť. To je naozaj veľmi jemné meso. A keď nie baranina, tak potom hovädzina.
Čiže toto celé, tá situácia sa zrejme aj do jedálnička presúva.
Samozrejme, všetci už jeme ináč, ako sme jedli, ja neviem, pred 10 rokmi. Daná situácia to prináša so sebou. Ale tak ešte hlad ako taký nie je v Libanone. Chvala Bohu, ešte zatiaľ nejeme tak, ako sme jedli predtým, až na malé výdavky. Boli ľudia, ktorí boli šikovní a predisponovali svoje peniaze, keď sa ešte dalo, lebo ja teraz nemôžem predisponovať ani z banky do banky v rámci Libanonu. A to už nehovorím, že von. Ale takí, čo majú veľa peňazí a ktorí v tom vedia chodiť, tí to predisponovali rýchlo, keď sa to začalo rúcať. A tí nemajú problém, pretože peniaze im prichádzajú zvonku.
Čiže tým pádom oni nemajú tie obmedzenia, ako majú domáci ľudia,
ano,
ktorí žijú v Libanone.
To sú domáci ano. Ľudia, len vedeli ano. Sa rýchlo zabezpečiť. To je možno 7-8% obyvateľstva. A tí ostatní sú na tom tak ako ja, ako všetci ostatní.
My sme spomínali pri našom poslednom rozhovore, že mnohé tie problémy vznikli aj z tej neveľmi múdrej politiky, ktorá tam bola. Myslím, že tam bol nejaký problém s prezidentom alebo proste s týmito
politikami. Dlho sme nemali prezidenta, vyše 2 rokov sme nemali prezidenta. No teraz máme, po tých 2 rokoch sme mali prezidenta armádneho generála. A teraz máme zase armádneho generála. Dokonca sa aj rovnako volajú, rovnaké priezvisko, iba krstné mená majú iné, no ale tak líšia sa veľmi politikou jeden od druhého. Ale naozaj by som nechcela do politiky zachádzať.
Ako sme povedali, vy ste už takmer 60 rokov v Libanone.
Začala som 58. A snáď dožijem aj tých 60. Uvidíme.
Verme, že áno. Keby sme si tak spomenuli, do akej krajiny vy ste prišli ako také mladúčke dievča? Asi to bola iná krajina ako toto, čo teraz zažívate.
Samozrejme, to bolo celkom iné ako toto, čo je teraz. Vtedy bol Libanon Švajčiarskom stredného východu. Bejrút volali Parížom stredného východu. V porovnaní tak, ako sme mali my situáciu tu a ako to bolo tam, to bolo diametrálne odlišné. Ale postupne z toho koláča ubúdalo a teraz sú z neho už iba omrvinky, ak ešte volačo vôbec je. Takže áno, veľmi sa to zmenilo, veľmi, veľmi. Len oni sú taký zvláštny národ, že nedajú sa zlomiť. V tých najhorších situáciách oni nájdu nejaké východisko z toho, aby si uľahčili život, naozaj. Ťažko to vysvetliť, ale je to tak, že ľudia napriek všetkému sa tam vedia ešte aj zabaviť, vedia spoločne oslavovať a tak. Nepracujú stále tak ako my, že toto treba urobiť. Toto. Nie, oni viac sa usmievajú, ako sa usmievame my. Sú veselší, ako sme my. Len už cítiť tú ťarchu tých problémov aj na nich. Už to nie je také, ako keď som prišla.
Že vedeli si tak vychutnať rodinu aj život.
Áno. Oni sú veľmi rodinne založení, teda veľká väčšina. Tie rodinné vzťahy sú ešte pevné, putá sú ešte pevné a nenechajú niekoho z rodiny upadnúť tak, aby sa nevedel znova postaviť na nohy. Oni si vzájomne pomáhajú.
Hey there, Maria.
Naďalej sa rozprávame s pani Máriou Advanovou, Slovenkou žijúcou v Libanone.
Pomáhajú aj cudzím, zatiaľ ešte stále. Mne sa nestalo, že by som sa na niekoho obrátila s prosbou o pomoc a že by hneď ochotne nezareagoval a nepomohol. Hoci ja som tam ešte stále, no nemôžem povedať, že cudzinka, veď tam žijem väčšiu časť môjho života, ale keď sa na mňa niekto pozrie, tak vie, že nie som Libanonka. Črty tváre to hneď vidno. A potom ja síce hovorím arabsky, a takže nemám problém, vôbec nemám problém sa dorozumieť ani prekladať mojim pútnikom, ktorí prídu. Ale predsa to na mojom prízvuku cíti, že nie som Arabka.
A oni tam majú nejaké svoje sviatky, buď to náboženské alebo štátne v tom Libanone?
My máme strašne veľa sviatkov, lebo oslavujeme aj kresťanské sviatky, aj moslimské sviatky, aj štátne sviatky. Takže my tam máme napríklad na nebe vstúpenie pána. To je štátny sviatok. Všetko je zavreté.
Čiže oni rešpektujú aj kresťanské sviatky?
Samozrejme, samozrejme. Oficiálne my máme oficiálne nedeľu ako deň pracovného pokoja. Napríklad v Sýrii majú piatok, v Izraeli majú sobotu. My v Libanone máme nedeľu. A Libanon je jediný štát z arabských štátov, ktorý má prezidenta kresťana. To síce nie je zakotvené v ústave písomne, ale je to úzus ako nepísaný zákon. Prezident je vždy kresťan. Zatiaľ. Moslimi sa už búria a hovoria, že už ich je viacej a že to je nespravodlivé, ale zatiaľ je to ešte stále tak, že prezident je kresťan. Takže všetky kresťanské sviatky sa oslavujú.
Tým pádom, napríklad aj tým, že ten prezident je kresťan, tak sa tá rovnováha tam udržuje vlastne taká medzináboženská.
Ono to už nie je rovnováha, aby sme boli úprimní. Moslimi majú oveľa viacej detí ako kresťania. Kresťania majú dve, keď sú tri, tak to je veľa. A moslimi majú tak 8, 10, 12, to je normálne číslo. Takže pravda, že nás už prečíslili.
Tak som to myslela ako také rovnaké práva, pokiaľ ide o možnosti prejaviť svoje náboženstvo a podobne.
Áno, tak náboženská sloboda je úplná a nikdy som sa nestretla s tým, že by niektorá z komunít bola potláčaná. Nie.
Vás poznajú naši poslucháči ako tlmočníčku pani Mirny, keď niekedy nás poctí svojou návštevou a príde na Slovensko. Určite ste teda v kontakte. Niečo podobné sa deje aj v Sýrii?
No áno, v Sýrii je to tiež komplikované, odkedy bol zvrhnutý Bašar Asad. Napriek všetkému, podľa slov Mirny, a teraz to vychádza aj na javo, že Bašar Asad držal ochranu ruku nad menšinami, keďže sám pochádzal z menšiny. On je Alawita, to je časť moslimov, a tým pádom ako sám príslušník menšiny vedel, že menšiny treba ochraňovať. No teraz tú ochranu kresťania nemajú žiaľ. Takže je to tam komplikované. S Mirnou som v kontakte, ale tak ako ja hovorím, že nechcem hovoriť o politike, ani ona nechce do telefónu hovoriť o politike. To viem od iných ľudí, ako je to komplikované. A ináč Mirna pozdravuje všetkých poslucháčov a na Slovensko veľmi, veľmi rada spomína a mi hovorila, že veľmi rada príde na Slovensko znova, keby ju pozvali. Ona má na Slovensku len dobré spomienky.
Tak verme, že opäť niekedy v blízkej budúcnosti budeme môcť...
Musí sa niekto nájsť, kto by to zobral do rúk a pozval ju. To mi povedala Tmirna, mala narodeniny 3. mája, tak som jej blahoželala v mene nás všetkých, ktorí ju poznáme a máme radi. A som sa jej opytovala, že kedy príde na Slovensko, a na to mi odpovedala, no keď ma pozvú, veľmi rada prídem. Tak ja som to teraz pretlmočila a... Už len to pozvanie chýba.
Tak verme, že tie správne uši to teraz počuli.
To už je v rukách Božích teraz.
Tak tlmočte aj pani Mirne pozdrav od nás.
Urobím.
Aj od všetkých, ktorí mali možnosť ju stretnúť, alebo aspoň na tej prednáške jej. Takže skúsme, pani Majka, nejako zhrnúť tú problematiku v Libanone. Ako to vidíte? Je nejaká šanca, že raz prídete s takou radosťou, že je to lepšie a som rada, že som tam?
Ja budem prvá, ktorá sa budem veľmi, veľmi tešiť. Ale zhrnúť to, ten problém je tak komplexný, že sa zhrnúť nedá. Ale ja naozaj verím, že pán je nad tým všetkým. A to, čo môže on, oni majú aj také príslovie, ktoré hovorí, že to, čo pán môže, nemôže nikto. tak my tomu tam veríme. Keby sme tomu neverili, tak asi by sme tam nevydržali teraz momentálne v týchto pomeroch žiť. Ale my všetci veríme, že Boh to nejako, lebo už len Boh to môže ukočírovať, ináč už sa to vymyká z rúk.
Zdržíte sa dlhšie na Slovensku? Aspoň nejakú takú mini dovolenku si urobíte, alebo musíte?
Ona je veľmi mini a už odchádzam. Keď medzi tým nezavrú letisko, ale nemyslím, pretože podpísali Izrael a Libanon, podpísali predĺženie prímeria. My totiž v Libanone nemáme uzavretý mier s Izraelom už od 47. My máme len prímerie.
Dúfajme, že to už bude trvalé prímerie.
Musia uzavrieť mier, aby to bolo trvalé, ale zatiaľ politické podmienky na to ešte nedozreli.
Tak ja verím, že keď na budúce sa stretneme, možno o pár mesiacov, dajme tomu maximálny rok, že prídete s lepšími správami. Želám vám pevné zdravie a naozaj vás radi privítame opäť v štúdiu.
Pani redaktorka, z vašich úst do Božích uší budem sa veľmi, veľmi tešiť a veľmi rada prídem znova k vám.
Ďakujem pekne.
A ja ďakujem za pozvanie.
Dnešnú reláciu Vyznania pripravili hudobný redaktor Jakub Akurátny, majster zvuku Jaroslav Fabián a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
To má Señor, y recibir toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi Thou hast given.